pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Îi salutăm atât pe ascultătorii noștri, cei care ne urmăresc de la Radio Vocea Speranței, cât și pe telespectatorii noștri, cei ce ne urmăresc prin intermediul postului de televiziune Speranța TV. Sperăm că și această emisiune va fi de folos dumneavoastră tuturor. De aceea, numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție, ca de obicei. Vă invităm să formulați întrebările dumneavoastră, să ne expuneți problemele cu care vă confruntați, probleme de ordin juridic, și noi vom încerca să oferim o soluție. Alături de mine, în această ocazie, am plăcerea să vă prezint din nou pe doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit!
Bine, ne-am reîntâlnit și vă mulțumesc pentru invitație.
A trecut aproape un an de când nu am mai fost împreună, însă din vina bebelușului, dacă pot să spun așa. Cert este că ascultătorii așteptau revenirea dumneavoastră și sunt sigură că prezența va fi de bun augur pentru ei în acest sens. Până când vom prelua apelurile telefonice, reamintesc numărul de telefon 0314-378-379, aș dori să vă întreb, doamnă avocat, cum mai merg lucrurile în instanță de când a fost modificat codul de procedură civilă. Mă refer tot la el, pentru că cel penal e destul de la început, așa, o să vă întreb peste un an la cel penal, vă întreb la cel civil pentru că are și el un an în spate și putem vorbi un pic.
Ca întotdeauna, ceea ce este nou în orice domeniu are și părți bune și părți mai puțin bune. Aș putea spune că, pe ansamblu, procedura este puțin mai bună, dar nu este foarte bună. Și de ce spun asta? Tocmai datorită gradului de încărcătură al instanțelor, având în vedere faptul că acum avem procedură prealabilă, procedură administrativă în cadrul unui proces civil, care nu mai presupune cum era înainte depunerea acțiunii și deja ai termenul de judecată, ci până la primul termen de judecată poate să treacă și un an de zile. Acesta este un lucru care nu prea este agreat de către justițiabil, pentru că până ajungi în fața judecătorului să poți susține cauza și
în ședință publică.
Exact, în ședință publică și poți purcede la judecarea cauzei, poate să treacă foarte mult timp și oamenii regulă nu au răbdarea de a aștepta.
Și totuși, în momentul în care ajungi în fața judecătorului, deja e o chestiune de scurt timp ca procesul
este
să se
încheie. Este o chestiune de
încheie.
Scurt timp, însă, pe de altă parte, dacă avem în vedere faptul că această procedură administrativă presupune întregirea dosarului, în sensul de a depune tot ceea ce este nevoie într-o cauză, de multe ori se întâmplă ca acele cerințe ale judecătorului să fie exagerate. Dacă ne raportăm la anumite cauze speciale. Și atunci poate că dacă ești în fața judecătorului și încerci să-i explici anumite chestiuni, nu mai sunt acele cerințe care, de multe ori sunt exagerate și atunci dacă nu treci peste aceste cerințe, poți ajunge la anularea cererii doar pentru o chestiune care poate nu este atât de importantă.
Și anularea cererii și cu o taxă de timbru plătită.
Sigur că da, și cu o taxă de timbru care uneori poate să fie foarte mare dacă, de exemplu, avem în vedere un partaj unde taxa de timbru în cele mai multe cazuri se calculează la 5% din valoarea masei partajabile. Și atunci dacă ne imaginăm că ni s-a cerut un act care poate știu eu n-am putut să facem rost de el la timp sau poate că nu este atât de important în această procedură administrativă și poți ajunge la primul termen de judecată și până atunci poți să faci rost de acel act, iată deci că ajunge la o anulare a cererii care poate este exagerată. Dar, sigur, acestea sunt chestiuni particulare, depinde de fiecare caz în parte.
Cert
trebuie
este
să
că
privim și lucrurile bune.
Da, și legiuitorul totuși a luat în considerare această procedură prealabilă și până la un punct ea este utilă, pentru că multe lucruri se rezolvă și ajunge, teoretic ar trebui să meargă mult mai repede. Probabil că va mai trece un pic.
Va mai trece și, încă o dată spun, este vorba de încărcătura instanțelor. Dacă vorbim despre o instanță mică, de exemplu, am avut o acțiune pe care am depus-o și într-o săptămână de la depunerea ei, deja am primit actul de regularizare, în sensul că instanța mi-a mai pus în vedere să depun ceva, am depus și a urmat procedura firească cu respectarea termenelor de rigoare. Comunicarea,
adică
acțiunii.
Foarte repede,
exact, foarte repede. De aceea cred eu că în acea cauză, poate într-un termen de 2 luni, aș fi ajuns deja la primul termen de judecată. Dar însă vorbim și despre instanțe la care am ajuns aproape de un an și încă nu am ajuns la primul termen de judecată. Iată, deci că depinde probabil și de modul în care instanța își gestionează dosarele, dar și de numărul de dosare care sunt înregistrate. Numai dacă ne gândim la judecătoria sectorul 1 București, unde deja au ajuns la 40.000 de dosare până la acest moment, în acest
prea multe.
An. Prea multe.
Pentru magistrați, pentru exact. Judecători. Avem un apel în așteptare. Alo?
Alo? Bună ziua!
Bună ziua, doamnă, și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm.
Da, nu face nimic. Am și eu o întrebare, că am emoții, mă scuzați.
Este în regulă, vă ascultăm.
Am avut un proces cu fratele lui mama. Noi ne-am înțeles când o trebuit să solicităm reconstituirea pământului. Noi am stat în Valea Jiului și noi am fost înțeles să pune el să nu venim acasă și după ce ne întoarcem, atunci să împărțim. Și când am revenit, noi în 97, m-am dus la el, am cerut. Nimic, n-a vrut să-mi deie, nu a recunoscut că i-a fost înțeles. Și în titlu de proprietate îi trecută și mama mea. Mama fiind decedată în 81.
Este trecută și mama dumneavoastră?
Mm-hmm. Da, este trecută și mama mea.
Un lucru bun.
Și da. Atunci mi-a zis că dacă nu vrea el, nu mă prind judecătorie. Eu m-am lăsat. Am zis că nu vreau să ajung acolo. Între timp, anul trecut, a venit unchiul, fratele lui mama, să dau certificatul de deces a mamei, că vrea să înscrie casa și pământurile, terenurile, tot. Și eu am zis că nu îl dau până când nu rezolvăm să îndeie și mie partea mea. Și el a zis că nu-mi dă nimic, că nu am băgat cerere. Și aș vrea să întreb că dacă nu am solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, atunci eu nu mai am dreptul?
Păi, sunt două chestiuni diferite.
Că sunt
Dumneavoastră mi-ați spus că mama dumneavoastră este trecută pe titlu.
Da.
Dacă mama dumneavoastră este trecută pe titlu, dumneavoastră trebuie să dezbateți succesiunea de pe urma mamei dumneavoastră, adică să obțineți un certificat de moștenitor. Și în momentul în care veți obține acest certificat de moștenitor, aveți dreptul de a face împărțirea cu unchiul. Pentru că dacă mama dumneavoastră este trecută, așa cum îmi spuneți, pe titlul de proprietate și mama dumneavoastră are drept la acel teren.
Și acum el m-a dat în judecată în noiembrie.
Da.
Deja eu am fost la 3 procese.
3 termene.
În 8 ianuarie deja mi-a venit că am terminat și o câștigat el. Și să șteagă pe mama din titlu. Mi-a venit în numele legii hotărăște că să șteargă pe mama din titlu și să rămâne numai singur moștenitor.
Da, atunci înseamnă că lucrurile se schimbă față de ceea ce ne-ați spus prima dată, pentru că acest proces, dacă este așa cum spuneți dumneavoastră, în sensul că s-a rectificat titlul de proprietate, de fapt s-a anulat titlul de proprietate și urmează să se emită un alt titlu, doar pe numele unchiului. Probabil că s-a dovedit că unchiul dumneavoastră este singurul care a făcut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate.
Da, dacă așa mi-a zis alții, că dacă o făcut el singur cerere asta, atunci cum o trecut și pe mama mea?
Păi tocmai eu nu știu ce a fost acolo la proces, trebuie văzute actele care au existat în dosar, pentru că dacă instanța a decis că trebuie să anuleze acel titlu și să fie trecut doar unchiul dumneavoastră, înseamnă că a avut niște acte pe care s-a uitat și a văzut că cererea este întemeiată.
Nu a avut nimica, numai singura, ce scrie în el că din cauza asta că nu am solicitat reconstituirea dreptului de proprietate.
Păi asta încerc să vă spun. La dosar, judecătorul, în momentul în care analizează astfel de cereri, solicită Comisiei de Aplicare a Legii 18 dosarul care a stat la baza emiterii titlului. Și în acest dosar trebuie să se afle toate actele respective. Și anume, cererea de reconstituire a dreptului de proprietate. Trebuie văzut cine a făcut această cerere. Dacă această cerere a fost făcută în numele doar a unchiului sau și pentru ceilalți moștenitori, respectiv pentru mama dumneavoastră. Și sigur, mai sunt și alte acte care trebuie depuse acolo, cereri, declarații extrase de la Arhiva Națională, din Registrul Agricol, actele de stare civilă, sunt o serie de acte, dar ceea ce ne interesează cel mai mult este cererea de reconstituire a dreptului de proprietate. Și atunci, dacă judecătorul a admis acțiunea, înseamnă că a avut această cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, din care rezulta că unchiul a făcut cererea doar pe numele lui, nu și pentru mama dumneavoastră.
Și
eu bănuiesc, nu știu.
Pe numele lui. Cum o trecut și pe mama mea?
Acesta este un semn de întrebare. Tocmai de aceea trebuie verificate actele. Însă...
Dar degeaba mă duc la primăria Horatului. Credeți-mă că mă trimite ușă în ușă, dar nu vrea să-mi deie nici un act.
Dar dumneavoastră nu v-ați apărat în acest proces? Dumneavoastră nu v-ați apărat în proces? Ați avut avocat?
Nu m-am apărat. Spun drept că are...
Nu, dar ați avut un avocat? Ați avut un avocat?
Cineva în spatele lor.
Mă ascultați un pic.
Din cauza asta,
ați avut un avocat în acest proces?
Am avut avocat, da.
Și ați făcut recurs?
Recurs n-am mai făcut, că spun că are cineva în spatele lor care-i degeaba, că-i am semnat, credeți-mă, o zis că am pierdut, trebuie să plătesc 1200 de lei. O venit nepotul lor, fiind avocat, el, în casă la mine. Ne-am înțeles. Am zis că-i soțul a murit, stau cu un băiat bolnav în casă, n-am posibilitate să plătesc o dată, 1200. Plătesc 50-100. Și am întrebat, cum să dau? O zis că vine el personal după bani și îmi dă chitanță. Asta după o săptămână mă trezesc că m-o dat la judecătoria executoresc.
La executorul judecătoresc.
Da, da. Și da. Am... Asta nică-i am semnat contractul, îi semnat că plătesc aia 1200. Și atunci mă trezesc după aia cu un... Iar eu dus aici, în fața mea, executoria judecătoresc, ca să îmi tragă din salar, ori să-mi vine să-mi ia ceva din casă. Se poate așa ceva dacă eu contractul am semnat?
Dacă dumneavoastră ați semnat o înțelegere, în mod normal, ar fi trebuit respectată această înțelegere. Dar
aici ai contractul.
Dar dacă ei nu au respectat această înțelegere și s-au dus la executor, dumneavoastră ar fi trebuit să faceți o contestație la executare, care iarăși este o procedură judiciară. Din punctul meu de vedere, eu aș fi mers mai departe cu acea cale de atac împotriva hotărârii în care unchiul dumneavoastră a câștigat. Dacă eram convinsă că am dreptate și insistam, dar asta vă spun fără a vedea actele care stau la baza acelei hotărâri. De regulă trebuie să vezi actele ca să poți să spui dacă se mai putea face ceva sau nu.
Nu știu ce să fac.
Dar dacă unchiul dumneavoastră a câștigat procesul în mod definitiv, pentru că vorbim despre o hotărâre pronunțată pe legea nouă, dacă a câștigat în mod definitiv și s-a stabilit că acel titlu de proprietate trebuia emis doar pe numele lui, dumneavoastră nu mai aveți nicio șansă de a repara ceva. Nu mai puteți face nimic în acest moment.
Păi nu m-am dus nici la contestație. Din cauza asta spun drept că ginerele lor e... jurist în 2012 o intrat în pensie și avocatul lor a fost nepotul lor.
Asta nu este un argument, pentru că până la urmă fiecare își face apărarea așa cum crede de cuvință. Trebuia ca dumneavoastră să insistați în apărarea dumneavoastră, și apărarea într-un proces nu se face doar pe vorbe. Apărarea într-un proces presupune o întreagă procedură și anume probe, însemnând mult mai multe lucruri. Faptul că susținem ceva în mod verbal nu înseamnă și că ceea ce susținem noi trebuie avut în vedere, pentru că judecătorul, în momentul în care analizează o cerere, o face din toate punctele de vedere și pentru asta are nevoie de niște probe. Acum, sigur, dumneavoastră nu mai aveți niciun drept de a face ceva, pentru că deja hotărârea este definitivă și, așa cum ați spus, este și pusă în executare. Probabil că deja s-a emis titlul de proprietate pe numele unchiului, nu știu.
Atunci nu mai am nimic.
Nu, ar fi trebuit să faceți la acel moment ceva. Nefăcând, ați lăsat să treacă...
Tot să zic că o să durează ani de zile cu pământul. Mie la a treia proces mi-a încheiat, gata.
Da, probabil că este ceea ce spuneam mai devreme, instanța unde v-ați judecat dumneavoastră nu are atât de multe dosare, astfel încât a mers foarte repede procedura administrativă.
Și banii ăstea, după aia când m-a dat la executorul judecătoresc, m-a cerut 2000.
V-a cerut mai mult pentru că sunt cheltuielile de executare. Tocmai de aceea ar fi trebuit să faceți o contestație la executare, astfel încât un judecător să constate, că de aia se și cheamă contestație, judecătorul constată faptul că a fost introdusă cererea de executare cu rea credință. Și atunci îi se respingea cererea de executare și dumneavoastră plăteați în continuare conform înțelegerii pe care ați avut-o. Dar iată, nici în această situație nu mai sunteți în termen să faceți ceva.
Nu mai, că o trecut aia 30 de zile de contestație.
Da, exact. Aveați 15 zile de contestație la executare.
30 de zile am avut atunci, dar nu.
Nu, ați avut 30 de zile la ați avut 30 de zile la hotărârea judecătorească și din momentul în care v-au venit actele de la executor, ați avut 15 zile să faceți contestație la executare pe aceste cheltuieli de executare.
Deci două termene diferite.
La executorul judecătoresc numai o zi am avut.
Nu, vi s-a pus în vedere să plătiți în termen de o zi, dar în momentul în care se primește o cerere de la executor, legea spune că în termen de 15 zile se poate face contestație la executare și această contestație la executare se poate face la instanță, deci la judecător, nu la executorul judecătoresc.
Da, da.
Adică sunt două chestiuni diferite.
Da?
Pentru asta ar fi trebuit să aveți un
sfat. Din păcate este un pic târziu.
Da.
Vă dorim, ce să vă dorim?
Mulțumesc,
liniște vă dorim. Că succes s-a terminat.
Succes oricum s-au terminat toate procedurile de care ar fi putut uza, da, doamnă.
Îmi cer scuze față de ascultătorii și de telespectatorii mei, pentru că astăzi mă chinuie o răceală, de fapt nu s-a rezolvat de săptămâna trecută, așa că o să fim acompaniați de și de tuse, nu, n-am avut ce-i face, însă știm că emisiunea este utilă și știm că oamenii sunt preocupați de problemele pe care le au și își doresc un răspuns. Doamna avocat Ramona Tamaș este astăzi prezentă cu noi. Luăm acum o scurtă pauză muzicală, apoi revenim și așteptăm apelurile dumneavoastră la 031 437 8379.
Ascultați radio Vocea Speranței.
Lume.
Am revenit în direct la emisiunea E bine să știi, emisiunea de consiliere juridică. 0314378379 vă stă la dispoziție. Puteți să formați acest număr de telefon. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Avem un apel în așteptare. Sper să tușesc un pic mai puțin. Spunem acum, alo?
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Vă rog frumos, aș avea și o întrebare pentru doamna avocat.
Da.
Asemănător cu ce
speța de dinainte, da.
Doamna dinainte, dar se referă la compose serate. Compose serate de pășune din zona Ardealului.
Da.
Este vorba de următorul aspect. Compose seratele au fost desfințate, ce știu ce, în anul 1950 și membru în compose serat atunci la desfințare era bunicul meu, care a murit în anul 1963. În 1978, un frate al mamei scrie o cerere, după ce a scris alta în 91, de reconstituirea compose seratului și solicită și menționează că terenul din compose serat a aparținut tatălui său, adică bunicului nostru.
Da.
Bunicul avea 3 copii. S-a reconstituit compose seratul în anul 2000 și primăria, pe baza cererilor depuse, trimite la judecătorie și este înregistrat la persoana juridică compose seratul în tabel ca membru în compose serat bunicul. Deci unchiul meu, fiul bunicului,
da,
a menționat că terenul din compose serat a aparținut tatălui său. Primăria pune în tabel pe bunicul, nu pe cel care a scris cererea.
Așa.
Cel care a scris cererea și toți copiii bunicului, adică 3 copii, și eu sunt urmașa.
Sunteți nepot, așa.
Au decedat între timp, în 2003, în 2006, în sfârșit, nu mai e niciun urmaș după bunicu.
Așa.
Acum un văr de al meu face proces, avem procesul timp de 5 ani de zile, dar în lipsă se judecă cu compose seratul, nu cu cel care a emis, cu comisia locală Recea, comisia locală a primăriei.
Da.
Și pe baza faptului că taică-s-o a făcut cerere, e o coincidență de nume, că pe tatăl lui, adică pe unul din fii, îl cheamă ca pe bunicul. Și fără niciun document la judecătorie, spune, în tabelul acela este o greșeală, nu este bunicul, că este tatăl meu. Și judecătoria, fără niciun document, modifică din bunicul, îl pune pe taică-său, membru în compose serat, și astfel noi ceilalți nepoți de la bunic am, nu
sunteți
mai
scoși în afară.
Membri în compose serat respectiv. Este corect? Și unde putem să rezolvăm probleme? Tot așa am făcut 3 procese am avut de judecate. Deci a făcut proces să schimbe în lista membrilor compose seratului din bunicul să apară taică-sul. Bunicul era înregistrat cu actele de deces și se confirmă pentru acest lucru fiul lui. Acum copilul lui Fiso vine și spune e greșeală, acolo nu-i bunicul, acolo-i tatăl meu. La judecată, fără niciun document, se admite schimbarea respectivă și acum membru în compose serat e fiul, nu cel care a fost, căruia i s-a luat compose seratul.
Da, dar vedeți, noi asta trebuie să mergem la ceea ce spuneam mai devreme și la doamna, la cine a făcut cererea de reconstituire a dreptului de proprietate. Legea 18 stabilește că este considerat acceptant al moștenirii și poate fi reconstituit dreptul de proprietate doar celui care formulează cererea. Dacă doar unchiul dumneavoastră sau, da, copilul bunicului, unchiul dumneavoastră este singurul care a făcut cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, înțeleg că soluția instanței ar fi corectă, dar pentru asta trebuie verificată exact cererea respectivă, dacă este făcută în nume propriu sau în numele moștenirii. Și dacă este făcută în numele moștenirii, se înțelege că este făcută pentru toți moștenitorii. Acum, sigur, în momentul în care se merge cu cererea la primărie, de regulă se formulează nume personal. Doar cu mici excepții am văzut să se formuleze pentru toți moștenitorii. Pentru că fie oamenii au fost învățați să facă așa, în sensul că au solicitat o consultație la primărie în momentul în care au depus cererea, fie pur și simplu așa s-au gândit să o facă fără a avea în vedere efecte ulterioare. Drept urmare, trebuie verificată această cerere și în momentul în care instanța a pronunțat hotărârea că a fost o eroare de nume, probabil că a avut în vedere cererea de reconstituire a dreptului de proprietate. Pentru că altfel mi-e greu să cred că instanța face o modificare doar așa pe simple vorbe, fără a avea niște acte care stau la baza hotărârii.
Mă scuzați să vă spun, în cererea respectivă, unchiul meu menționează de două ori, zice, solicit reconstituirea dreptului de proprietate sau nu, așa, reînființarea compososeratului pentru acea hectare care au aparținut tatălui meu. Când termină cererea, scrie încă o dată, menționez că hectarele cutare au aparținut tatălui meu.
Da, dar cererea este făcută în nume personal, zice subsemnatul solicit, nu zice solicit pentru mine și pentru ceilalți moștenitori. Tocmai pentru că cererea de reconstituire presupune a se reîmproprietări oamenii cărora li s-au luat terenurile. Și atunci era normal și firesc să spună al cui teren a fost înainte. Și tocmai de aceea a menționat că solicită reconstituirea de pe urma bunicului. A menționat al cui a fost terenul înainte. Este corect.
Dar numai puțin. Deci cei trei frați, copiii bunicului, deci unchii mei și mama mea, au fost înțeleși și s-a subînțeles că moștenirea după bunicul revine tuturor. El a scris-o, unchiul meu, pentru că el era acolo. Și eu cred că el
a fost înțeleși, dar nu apare nimic scris, doamna
această,
Elena.
Această înțelegere este doar la nivel de înțelegere verbală.
Bine, dar el trebuia să ducă la... deci eu am citit și o legea 1/2000 care se referă pentru compososerate. Acolo spune că cererea trebuie dusă și cu dovadă că ai calitatea de moștenitor după acela. Păi el n-a putut să ducă un asemenea titlu de calitate de moștenitor că nu avea făcut.
Nu avea, dar legea 18 a admis și legile care au modificat ulterior, a admis această posibilitate de dovedire a calității de moștenitor și cu actă de stare civilă. Și atunci, simplu fapt că s-a formulat această cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, la care s-au adăugat actele de stare civilă, au echivalat cu o acceptare a moștenirii respective și a dovedit că vrea efectiv să primească acel teren de pe urma tatălui său.
Numai o chestiune vă mai spun. În 91, când s-a reconstituit dreptul de proprietate pe terenul arabil,
da.
Nu știu cum a fost făcută cererea, dar am primit o adeverință pe pământul arabil, unde au fost trecuți toți trei fiii bunicului.
Probabil că acolo a fost făcută cererea în comun.
În comun. Și în 98, când se revine cu compososeratele, că nu se știau dacă se dă terenul de pășune, probabil că, eu nu mai știu acum că sunt decedați aceștia, probabil că unchiul acesta, fiind acolo, s-a dus și a scris și el cererea respectivă. Pe de altă parte, în tabelul de compososerat și compososeratul are un statut și spune la compososerat pot veni membrii ulteriori care dovedesc că sunt moștenitori ai membrilor fondatori ai compososeratului. Deci, totuși, compososeratele, am înțeles din legea asta din 1/2000, că au alt statut. Deci s-a format repede, constituit compososeratul pe întreaga suprafață de teren care a fost confiscată și cu posibilitatea ca să vină și alții care n-au făcut cererea atunci și să intre dacă dovedesc că sunt.
Păi da, dar să vină și alții care nu au făcut cererea în 1991, dar trebuie să facă cererea pe legea 1/2000. Deci exact este același lucru care s-a întâmplat și cu legea 10/2001 a imobilelor naționalizate. De fiecare dată, exact, de fiecare dată când intervine o modificare în care legea dă această posibilitate de a se reveni asupra opțiunii, că vorbim despre o opțiune în această cauză,
da,
atunci când legea prevede expres că pot veni și alții care anterior nu au formulat cerere, aceștia trebuie efectiv să vină cu cerere. Dacă nu s-a formulat cerere, nu putem aprecia că ceea ce s-a făcut înainte este valabil.
După ce s-a format compososeratul, noi am dus la compososerat că suntem moștenitorii bunicului. Și în cadrul compososeratului s-a zis da, după bunicul vostru urmați toți. Ei, la judecată i-a dat numai lui urmașii.
Și s-a finalizat, doamnă? Doamna Ileana, s-a finalizat procesul?
S-a finalizat procesul pentru că, așa cum vorbește și doamna...
Și nu mai aveți nicio altă cale de atac.
Poftiți?
Nu aveți altă cale de atac. Nu mai aveți, nu mai sunteți în
nu
termen.
Știu. Acum am fost un apel care l-am pierdut și nu știu dacă dă dreptul la recurs pentru că în...
V-ați judecat pe procedura nouă sau pe procedura veche?
Procesul a fost intentat anul trecut în primăvară.
Deci este pe procedura nouă. Recursul oricum este o cale.
Am avut apel că pe internet...
Recursul se poate formula, dar numai în anumite cazuri speciale. Șansele sunt oricum foarte puține pentru că sunt niște cauze restrictive. Deci sunt niște motive restrictive și nu oricând și oricum poți formula acest recurs, astfel încât să ai și un câștig de cauză. Cea mai importantă cale de atac acum, în procedura nouă, este apelul.
Dar totuși vă spun că Comisia Locală a pus acolo, ca membru în compososerat, pe bunicul, pe cel care a fost atunci când s-a desfințat. De ce, după atâția ani, după 14 ani, judecata zice, lui se cuvine, nu lui bunicul?
Asta chiar n-aș putea să vă spun, pentru că nu am dosarul în față să pot verifica exact ce acte au stat la baza...
Considerați că, dacă este vă spun util, că noi putem, doamna Ileana,
da.
Dacă este util, doamna Ileana, ascultătoarea noastră, ne poate trimite un set de copii pe care le putem evalua și apoi răspundem în consecință văzând și hotărârea judecătorească.
Da.
Pentru că se poate să fie detalii pe care dumneavoastră nu le-ați surprins și noi le-am putea observa.
Da, deci da? M-aș bucura dacă îmi permiteți acest lucru.
Bun, rămâneți atunci la telefon și lăsați numărul de telefon.
Da.
Ca să putem să vă dăm adresa de redacție, să nu
da.
Ținem acum timpul.
Da. Mulțumesc.
Numai bine.
Bună ziua.
Bună ziua. Da, sunt un pic răcită și mă deranjează foarte, mă încurcă foarte tare în comunicare astăzi, însă încercăm totuși să le fim de folos ascultătorilor. Este o speță oarecum asemănătoare cu cealaltă, dar nu vorbim de un drept de reconstituire. Ascultătoarea noastră nu este lămurită cu un lucru. De ce apare la reconstituire numele defunctului, inițial pe titlu, și nu apare numele celui care a făcut cererea, dacă tot e o cerere personală?
Au existat,
și vă rog să răspundeți
da,
aici.
Au existat practici diferite ale comisiilor de reconstituire a dreptului de proprietate. De multe ori nu s-a avut în vedere doar cel care a formulat cererea. Am văzut titluri în care cel care avea terenul anterior, deci de pe urma căruia s-a reconstituit dreptul de proprietate, era decedat și totuși s-a emis titlul pe numele lui. Dar am văzut și titluri în care au fost trecuți moștenitorii sau atât defunctul cât și moștenitorii. Era trecut defunctul.
Așa ar fi corect.
Exact.
Și e numele defunctului,
și,
de fapt.
Și deasupra erau trecuți moștenitorii. Nu este o practică unitară, dar oricum este o chestiune legală care nu poate produce efecte nefavorabile moștenitorilor, pentru că până la urmă vorbim despre cel care a formulat cererea.
Aceasta
vreau
să spun, adică dacă titlul de proprietate al bunicului, mă rog, titlul de proprietate care a fost emis, pe acest titlu apare numele bunicului, dar cererea a fost făcută de fiu.
Trebuie să se dovedească
că
doar el a formulat
trebuie să
cererea.
Demonstreze și ceilalți nu se pot prevala de faptul că apare numele bunicului și atât. Trebuie să existe o cerere de reconstituire.
Exact.
De fapt, aceasta este baza.
Sigur, practica, am văzut eu cele mai multe situații a însemnat așa, se menționează defunctul pentru că există o rubrică pe dreptul de proprietate unde se spune că se reconstituie dreptul de proprietate de pe urma defunctului X, iar în momentul în care proprietarii, există și o rubrică a proprietarilor, acolo sunt trecuți moștenitorii, respectiv doar cei care au formulat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate.
Și repunere în termen pentru reconstituire nu mai avem la ora actuală.
Nu mai avem, deja
până în 2005.
Am avut, nu mai avem.
Nu mai avem, adică oamenii trebuie să știe cine nu a făcut.
Și oricum, repunerea în termen a însemnat o repunere în termen pentru alte terenuri care nu au făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate anterior, în sensul că s-a formulat o cerere de reconstituire la un moment dat, s-a emis un titlu, este perfect valabil. Ceea ce a urmat după acest titlu, când s-a dat drumul la suprafețe mai mari pentru a face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, pentru că știm că a existat o limită după care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafețe mai mari, cei care au formulat această cerere ulterioară au dreptul doar la ceea ce au solicitat în cererea ulterioară, nu și pentru ceea ce a fost înainte. Aici este diferența și oamenii de obicei nu înțeleg, spun că dacă am formulat cererea ulterioară, am dreptul și la ce a fost înainte. Nu, avem situații distincte, reglementate de lege.
Avem un alt apel telefonic, domnul avocat. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua, domnul Nelu!
Deci, o problemă în familie.
Da,
tata socru,
da,
un om bătrân de 74 de ani, după ce...
Așa.
O trăit împreună cu soția, care acum e decedată, de soacră mea. 40 de ani, au 11 copii, deci au vândut casa. Sub pretextul că casa a fost a lui înainte de căsătorie. Se poate treaba asta fără acordul copiilor?
Socrul dumneavoastră a fost căsătorit cu soacra?
Cununat?
Cununat,
da, da.
Civil.
Și au împreună 11 copii.
Da, nu contează câți copii au.
Nu interesează câți copii.
Da,
a fost cununat civil, adică există un certificat de căsătorie.
Da, 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 da.
Și această casă era a cui, până la urmă, că asta ne interesează.
Deci el susține că casa a fost a lui înainte de căsătorie, cumpărată de el.
Dumneavoastră nu știți.
Deci...
Nu ați văzut actul.
Sigur că este.
Sigur așa este? Adică era casa dumnealui?
Poftim?
Adică da, era casa dumnealui dinainte de căsătorie.
Da, cumpărată.
Cumpărată de el înainte să se căsătorească cu soacra dumneavoastră.
Da, da.
Dacă este așa, putea face orice cu această casă, pentru că era bunul propriu. Și bunurile care sunt proprii, ale noastre, există anumite bunuri, dar... Ăsta este un bun propriu. Dacă era dinainte de căsătorie, putea să facă orice dorește
fără
cu
el. Fără să-și întrebe copiii.
Fără să-și întrebe copiii, fără să-și întrebe soția.
Dar există legea asta că după 5 ani de căsătorie împreună?
Nu, asta este o... Nici nu știu de unde a apărut. Probabil că vorbim despre o legislație foarte veche. Cert este că nouă ni se aplică codul familiei. Dacă vorbim până la un moment dat, dacă vorbim după 2011, ni se aplică codul civil unde sunt reglementate și dispozițiile privind partajul,
cu alte cuvinte,
nu
are nicio importanță câți ani ai trăit, dacă
exact,
bunul nu era
exact
al tău, singura posibilitate de a beneficia de bunul celuilalt era la moartea lui.
La moartea lui sau atunci când, știu eu, s-au făcut anumite îmbunătățiri la bunul
corect
propriu, acele îmbunătățiri sunt considerate bunuri comune și pot fi împărțite. Eu nu știu care este situația exactă a acelei case, dar dacă au existat anumite îmbunătățiri, pentru că sunt situații în care, de exemplu, casa proprie a unuia dintre soți este transformată în ulterior. Poate fi o casă cu parter și poate se transformă într-o vilă imensă. Este evident că ceea ce s-a transformat a căpătat o altă natură juridică, în sensul că acea casă mărită va deveni bunul comun al soților în limita acelei extinderi. Eu nu știu dacă...
Deci au fost îmbunătățiri, dar nu din ordine.
Am înțeles, deci nu atât de importante încât să se modifice structura casei. Pentru că aceasta ar însemna bun comun, să se modifice structura casei. Știu eu, să adaugă o cameră, să mai construiește ceva pe lângă, nu știu. Situațiile sunt diferite. Nu putem considera transformări zugrăveli, tencuiri și așa mai departe. Astea sunt doar niște îmbunătățiri care intră într-o altă categorie. Dar dacă este așa cum spuneți dumneavoastră, casa dinainte de căsătorie nu avea de ce să întrebe pe nimeni socrul dumneavoastră.
Aha. Și legea asta nu există cu 5 ani de căsătorie, nu?
Nu există.
Na, atât am vrut. Mulțumesc tare mult.
Numai bine.
Bună ziua.
La revedere. Ne pare rău că nu suntem în asentimentul ascultătorului nostru, dar într-adevăr foarte mulți oameni au sunat și au întrebat, uitați, suntem împreună de mulți ani, de 10-15 ani, bunul soțului nu a devenit și bunul meu?
Nu. Bunul își păstrează natura lui juridică de bun propriu, cu anumite excepții. Am încercat să exemplific o astfel de excepție prin extinderi și așa mai departe. Sau poate, de exemplu, este o casă care este demolată și în locul ei se construiește o altă casă împreună de soți, acea casă va deveni un bun comun în limita subrogației. Această subrogație înseamnă că acea casă care a fost demolată și a fost bun propriu s-a transformat și se poate stabili o valoare a ei, astfel încât din casa ce s-a construit ulterior să se deducă valoarea casei demolate. Sunt niște chestiuni ce țin efectiv de practică în acest domeniu, astfel încât noi putem doar să exemplificăm fără a ști însă o situație concretă. Doar atunci când ești pus în fața faptului,
asta așa împlinit, este.
Atunci poți să evaluezi care sunt posibilitățile de reușită.
Așa este. Avem un ultim apel telefonic, timpul este înaintat. O ultimă persoană la telefon, alo? Bună ziua, bună ziua. Cu rugămintea să închideți radioul și vorbim la telefon că se creează ecou. Da?
Da.
Bun.
În anii 80, da, am donat la taică-mă și la maică-mă un apartament cu două camere.
Ați donat tatălui și, da?
Da,
părinților.
Am donat. În 97, o decedat taică-meu, am făcut succesiunea, având în vedere că mai am un frate, și partea lui taică-meu am vândut la maică-mea. Deci proprietarea este maică-mea.
Bun.
Așa să încep. Partea ce am donat în anii 80 la maică mea, îl pot lua înapoi.
Donația este irevocabilă.
Deci nu.
Adică nu. Adică nu. Un act odată făcut nu poate fi revocat decât în anumite condiții, în anumite termene, iar la dumneavoastră nu cred că este cazul.
Da, am înțeles. Vă mulțumesc foarte frumos.
Numai bine, la revedere. Ascultătorul ne-a permis, ne-a oferit posibilitatea să precizăm care sunt motivele de revocabilitate ale donației. Adică în ce caz donația poate fi revocată. Pentru că prin excelență ea este irrevocabilă. Regula este să nu se desfacă acest act.
Sigur că vorbim despre situații de excepție și trebuie să le avem în vedere. Deci, așa cum am spus, donația este irevocabilă. Dacă sunt situații când se poate reveni asupra acestei decizii și vorbim despre o donație, de exemplu, când este stabilită o sarcină și această sarcină nu este îndeplinită. De exemplu, o sarcină înseamnă să facă ceva cel care a primit acel bun. Nu a făcut acest lucru într-un anumit termen, se poate revoca donația. Vorbim despre donațiile cu o condiție. Dacă nu se îndeplinește această condiție, iarăși se poate revoca donația. Dacă vorbim despre o persoană care nu a avut copii, donația se poate revoca în momentul în care îi se naște un copil într-un anumit termen. Iată deci că regula generală este irevocabilitatea donației. Irevocabilitatea înseamnă de fapt că nu pot să mai revin asupra donației. Odată făcută donația, este și normal să fie așa, pentru că dacă am decis la un moment dat să transmit proprietatea bunului meu unei persoane pe care am apreciat-o eu la acel moment că este cea mai potrivită, nu pot să revin după un anumit timp să spun dăm bunul înapoi pentru că eu m-am răzgândit. Este o chestiune și de moralitate, dacă vreți, nu numai de legislație. Pentru protejarea celui care a primit un bun. Să ne imaginăm că am donat cuiva o casă și această casă eu m-am apucat ca și primitor al acelei case, ca și donatar, să o transform, am îmbunătățit-o, am locuit acolo și așa mai departe și după un anumit timp să vină cel care mi-a dat-o și să spună vreau casa înapoi. Este simplu de imaginat așa ceva și cred că nimănui nu i-ar veni bine o astfel de situație.
Pe de altă parte, a fost voința celui care a donat.
A fost voința celui care a donat. Nimeni nu te obligă să faci un act de gratitudine, pentru că donația asta este o liberalitate, o dau în mod gratuit.
Un dar.
Anumite excepții, dau
când oferi un dar, exact, un cadou, rămâne
nu-l vrei
oferit.
Înapoi.
Nu-l iei înapoi. Doamna avocat, mulțumesc pentru prezența astăzi în platou. Vă așteptăm și într-o altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și să sperăm că vor mai fi ocazii în care ne vom întâlni cu ascultătorii și telespectatorilor și sigur cu mare plăcere.
Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Mulțumim pentru atenția acordată. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!